Mi se întâmplă din când în când să fiu nevoit să-mi golesc buzunarele. Și dacă vă gândiți că e vorba de bani, greșiți. Mi se întâmplă din când în când să fiu nevoit să-mi golesc buzunarele de bilețele. Pentru că aici, în locul acesta unde stăm noi, vin foarte multe bilețele de la dumneavoastră care sunteți în sală. Unele dintre ele sunt bilete care ne aduc anumite informații, altele care fac observații, care fac propuneri, dar nu puține dintre ele sunt acelea care transmit către noi critici destul de dure. Și de fiecare dată când vin, le pun în buzunar, iar le pun în buzunar, când sunt prea multe, le scot și le citesc încă o dată. Și vreau să vă spun că foarte multe dintre ele le-am pus undeva foarte bine și din când în când le mai citesc. Deci, mei, este tipul de relație care se statornicește într-o colectivitate până la urmă, așa cum este Biserica lui Dumnezeu. Și cred că n-ați văzut niciodată bilete ducându-se de aici înspre balcon, în spate, nu? Să criticați pe nu știu care frate care e la balcon sau pe nu știu care soră care stă pe ultima bancă. N-aveți treabă cu ei. După cum nici oamenii din textul din această dimineață n-aveau nicio treabă cu soldatul care era în coada oștirii. Aveau treabă cu cel care era în frunte. Pentru că nemulțumirile noastre, dezacordul nostru, critica noastră, dacă vreți, se îndreaptă spre cei care poartă o anumită responsabilitate. Și vreau să vă spun că din această perspectivă este foarte dificil pentru mine sau chiar și pentru fratele Costel să abordăm subiectul acesta. Că aveți impresia unii că vorbim despre noi. Nici de cum vrem să vorbim cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce cred eu că vrea Dumnezeu și de aceea a pus cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt al lui Dumnezeu înaintea noastră, este să facem o mare schimbare. Dragii mei, nimeni nu spune că nu putem fi criticați. Nu se justifică să fim criticați uneori. Nu asta vrem să spunem. Dar vrem să spunem că există oameni care și-au făcut din asta o preocupare a vieții. Au impresia că au un dar special de la Dumnezeu să critique pe toată lumea. Și vreau să vă spun, nicăieri în cartea aceasta, în orice listă cu daruri spirituale, nu veți găsi niciodată critica aceasta fiind un dar spiritual. Nici de cum, frații mei. Învățați-vă, sfătuiți-vă, mustrați-vă, zice Biblia. În dragoste unii pe alții. Toate acestea pentru ca Biserica lui Dumnezeu să meargă înainte. Și mă rog lui Dumnezeu ca tot ce spune Biblia să folosim, să folosim. Chiar dacă e vorba de mustrare, să ne mustrați sau să vă lăsați mustrați. Să o facem. Să o facem în dragoste, în Duhul lui Dumnezeu. Nu, frații mei? Dar dacă ne-am făcut un obicei din asta, dacă am făcut din critică slujba noastră, dragii mei, trebuie să facem o mare schimbare. Și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să trecem de la critică la susținere. Cum se poate face lucrul acesta, dragii mei? Că nu-i simplu. Cine s-a îndeletnicit o viață? Și chiar dacă nu semnează biletele pe care le trimite aici cu critică, mai știm și noi, mai descifrăm că e vorba de același scris. Cine și-a făcut, dragii mei, o slujbă din a critica și asta face de când e în biserică sau de ceva ani bun încoace. Dragii mei, nu uitați, nu-i simplu să treci la a susține pe acela pe care l-ai criticat o viață întreagă sau pe care i-ai criticat o viață întreagă. Dar e nevoie de puterea de la Dumnezeu. E nevoie de harul lui Dumnezeu. E nevoie de învățătura lui Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. În primul rând, pentru ca să putem trece, dragii mei, de la critică la susținere, trebuie să folosim corect pauzele vieții. Uitați-vă, dacă citiți cu atenție capitolul 16, capitolul 17 și alte capitole de aici, veți descoperi că oamenii ăștia călătoreau, erau în mișcare, din când în când mai purtau câte o bătălie, câte un război și din când în când Dumnezeu îi oprea undeva. Haideți să vă citesc din capitolul 15. Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie, au apucat înspre pustia Shur, au ajuns la Mara. Stop! Capitolul 16. Toată adunarea copilului lui Israel a plecat din Elim și au ajuns în pustia Sin, care este între Elim și Sinai. Stop, s-a oprit acolo. Capitolul 17. Toată adunarea copilului lui Israel a plecat din pustia Sin, au tăbărât la Refidim, s-a oprit. Ei, oamenii nu pot să fie într-o continuă mișcare, să călătorească tot timpul. Nu știu că sunteți aici care ați mers foarte mult pe jos, dar după o anumită distanță trebuie să te oprești, nu? Nu poți munci tot timpul. Trebuie la un moment dat să iei pauză. Nu poți să te lupți tot timpul. Trebuie să iei pauză. Și în pauză nu prea faci mare lucru. Faci nimic. Întrebarea este cum folosești pauza. Uitați-vă noastră. Uitați-vă. Uitați-vă nu ca să faceți o listă cu cei care critică. Dar uitați-vă că în general cei care critică sunt oameni care sunt mereu în pauză. E adevărat? Care nu fac mare lucru. Pentru ei viața este o continuă pauză. Nu cântă, nu se roagă, nu predică, nu dau îndemn, nu sfătuiesc pe alții, stau. Întrebarea este cum folosești pauza vieții sau pauzele vieții. Când oamenii ăștia s-au oprit, au început să facă o analiză, să vadă ce lipsește, care sunt lipsurile. N-avem pâine, n-avem apă, n-avem. Ei, cine e vinovat pentru asta? Că în momentul în care ne oprim, trebuie să găsim vinovatul. Și au zis, vinovatul este Moise. Hai pe el! El e vinovatul! Dragii mei, dar oare pauzele vieții așa trebuie folosite? Să analizezi care sunt lipsurile, să vezi cine e vinovat pentru lipsurile tale? Sau de ce le folosești? Sau de ce a trebuit să le folosim? Spune Sfânta Scriptură în 1 Samuel, la capitolul 7, că Samuel le-a poruncit evreilor să se adune la Mitzpa. A fost un fel de sărbătoare. Când au auzit filistenii că evreii s-au adunat la Mitzpa, că au acolo o adunare, o sărbătoare, au pornit să tăbărască pe ei, să se lupte cu ei. Când s-au văzut în pericolul acesta, spune Scriptura acolo, poporul ăsta a zis lui Samuel să strige la Dumnezeu. Și a strigat la Dumnezeu și Dumnezeu a început să trimită tunete și fulgere în ziua aceea și a pus pe fugă pe filisteni. Și au pornit evreii după ei și au purtat o mare victorie. Și au terminat cu războiul. Vreau să vă întreb, ce a însemnat pentru evrei pauza de după război? Frații mei, ce a însemnat? Un moment de analiză. Știți ce analiză? Un moment în care să vadă cât de minunat a fost Dumnezeu cu ei. Cât de bun a fost Dumnezeu cu ei. Și-au luat o piatră și-au pus-o între Mițpa și Shen și-au zis, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Vreau să vă întreb oamenii ăștia, dacă ar fi reflectat din această perspectivă, în pauza vieții, la călătoria de dinainte până acolo, ar fi putut să spună până aici Dumnezeu ne-a ajutat? Ar fi avut motive, frații mei? Păi nu erau acolo la voia întâmplării? N-au ajuns până la Refidim așa pentru că au fost ei deștepți. Au ajuns pentru că Dumnezeu și-a întins mâna să-i smulgă din Egipt. Și-a despicat Marea Roșie în două. Și dacă ar fi folosit pauza din această perspectivă, ar fi putut să spună, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Și de acum înainte Dumnezeu ne poate ajuta. Nu, frații mei? Pentru ca să putem trece de la critică la susținere, trebuie să folosim corect pauzele vieții. Momentele în care nu facem nimic. Când ne aducem aminte de fratele, de sora, de predicator, de păstor, de prezbite, de diacon, de cântăreți, de cor, de fanfară, de cine vreți dumneavoastră? În momentele acelea când ne aducem aminte, trebuie să ne aducem aminte în primul rând de Dumnezeu. Că Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Că Dumnezeu ne-a ajutat. Și dacă Nu mai este obiceiul să pun câte o piatră aici și câte o piatră acolo și să umplem Clujul ăsta cu pietre de aducere aminte. Din punct de vedere spiritual putem să punem piatră de aducere aminte, să spunem până aici Dumnezeu ne-a ajutat. În al doilea rând, ducându-mă un pas mai departe, ca să trecem de la critică la susținere, trebuie să analizăm obiectiv critica. Dragii mei, eu vreau să mizez pe sinceritatea celor care fac critica. Nu vreau să-i văd niciodată ca niște dușmani. Numai că percepția lor nu este suficient de obiectivă. Dacă veți sta de vorbă cu fiecare om care critică pe cineva, pe un altul, veți descoperi că el zice despre sine că face bine și că este bine intenționat. Ajută la corectarea unor lucruri. Îl trezește pe fratele ăsta. Nu? Credeți că este vreun om care critică și să zică fac un rău acum că m-am pornit să critic? Nu? El este conștient că face bine. Așa este percepția lui. Așa analizează el ce face. Eu fac bine. Vreau să vă spun, dragii mei, o analiză obiectivă a criticii te duce dincolo de această percepție de suprafață și te duce la concluzia și la finalitatea că critica este periculoasă. Ne-a spus fratele Costel câte ceva despre asta mai înainte. De ce e periculoasă critica? Frații mei, critica demoralizează. Fratele Costel a folosit un alt termen. Vreau să vă spun cu termenul acesta. Critica demoralizează. Fie că vorba de cineva care cântă și tot îl critici, și sunt specialiști în domeniul acesta, fie că vorba de cineva care predică și mereu critici, sunt specialiști în domeniul acesta, de cineva care recită și critici, de cineva care se roagă și critici. Critica demoralizează. Ascultați ce a spus Dumnezeu lui Moise când a strigat către Dumnezeu. A strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul ăsta? Știți ce a zis Dumnezeu lui Moise? Primul lucru pe care a zis Dumnezeu lui Moise. Știți ce a zis? Ascultați. Treci înaintea poporului. De unde ai fost până acum? Cum de n-ai mai fost înainte? Nu acolo trebuia să fie, frații mei, înaintea poporului, omul ăsta, frații mei. Ascultați-mă, nu acolo trebuia să fie. Că doar Dumnezeu l-a chemat din rugul ăla și l-a trimis de la oi și l-a pus în fruntea poporului. Și în fruntea a fost și la Marea Roșie când a întins stoiagul peste mare și s-au despicat apele în două. În fruntea a fost. Dar în momentul ăsta nu mai era în frunte. Și a zis Dumnezeu, înainte de a face ceva, treci înainte, în frunte. Pentru că critica l-a mutat de acolo. Înțelegeți, frații mei? Asta se întâmplă. Dacă citiți cu atenție Numeri, capitolul 16, veți descoperi că atunci când Core, Datan și Abiram s-au ridicat împotriva lui Moise și împotriva lui Aron, știți ce i-au zis oamenii aceștia lui Moise? Sunteți prea în față. Sunteți prea sus. Cum vă credeți voi mai sus decât toți? Că tot poporul e sfânt. Nu vi se pare că vă pretindeți că sunteți mai sus, că sunteți mai în față? Și a zis Moise, hai chiar să vedem de ce suntem aici în față. De ce suntem aici sus? Mâine să veniți tu, Core, Datan și Abiram și cei 200 și ceva de oameni, fiecare cu cădelnița. Și să stăm înaintea lui Dumnezeu și să vedem de ce suntem aici. Înțelegeți? Frații mei, Moise a primit criticile acestea. Criticile acestea l-au dat înapoi. Ceea ce l-a ajutat să meargă înainte a fost o nouă reconfirmare de la Dumnezeu. Că nu este acolo prin voia lui, prin capriciul lui. Nu, frații mei, este acolo pentru că a ales Dumnezeu să fie acolo. Și s-au adunat oamenii aceia, Core, Datan și Abiram și peste 200 de oameni cu cădelnițele. Și au stat înaintea cortului și a zis Moise așa, dacă oamenii aceștia vor muri așa cum mor toți oamenii și vor avea o soartă așa cum au toți oamenii, atunci fii sigur că nu Dumnezeu m-a pus să stau aici. Dar dacă Dumnezeu cu oamenii aceștia va face o lucrare nemai auzită, dacă se va despica pământul și îi va ghiți, atunci să știți că Dumnezeu m-a pus aici, a zis Moise. Frații mei care citiți Biblia, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? S-a despicat pământul. Pentru că Moise nu era acolo prin voia lui. Știți cât s-a codit Moise până să ajungă în Egipt, nu? Cât s-a tras înapoi. Cât a dus muncă de lămurire cu Dumnezeu să aleagă pe altcineva mai calificat, mai bun. Dar Dumnezeu a zis, nu pe tine mi-am pus ochii și pe tine te trimit. Și voi fi cu tine și voi fi cu gura ta, a zis Dumnezeu către el. Și omul acesta a pășit înainte. Pentru că Dumnezeu i-a reconfirmat încă o dată în fața tuturor oamenilor, în fața întregului popor, că Dumnezeu l-a ales să fie acolo. Dar, dragii mei, pot să trec de la critică la susținere când înțeleg că critica este periculoasă, este demoralizatoare, îi trage înapoi pe cei care sunt puși să lucreze pentru Dumnezeu. Și este periculoasă în al doilea rând, știți de ce, frații mei? Critica degenerează. Zicem noi care criticăm, dar niște vorbe. A, nu le-a putut suporta. Frații mei, astăzi sunt niște vorbe, dar sunteți careva aici care să știți ce vor fi vorbele astea mâine? Știți? Ascultați ce a zis Moise către Dumnezeu. Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta? Cu poporul acesta care acum vorbește critică. Încă puțin. În ce se va transforma vorba de astăzi, frații mei? Încă puțin și au să mă ucidă cu pietre. Critica asta degenerează. Astăzi e o vorbă. Mâine-s două. Poi mâine nu mai poți sta lângă el pe bancă. Răspoi mâine nu te mai poți împărtăși cu el. Mâine, dacă, peste o săptămână, dacă îl întâlnești pe stradă, treci pe trotuarul celălalt. Peste o jumătate de ani te muți din biserică. Critica degenerează. De-aia e periculoasă, frații mei. Critica te duce din rău în mai rău. Te coboară tare de tot până nu mai poți să ai părtășie. Din cauza asta e periculoasă. Și când stai și analizezi obiectiv critica și ajungi la concluzia asta că e periculoasă, treci în partea cealaltă la susținere. Cel puțin încă un gând, dacă Domnul mă ajută să mai spun, dragii mei. În al treilea rând, trecerea de la critică la susținere se poate face atunci când îi percepi pe ceilalți pe care îi critici ca oameni. Sunteți conștienți că Dumnezeu l-a chemat pe Moise, nu? V-am adus câteva puține argumente mai înainte. Dumnezeu l-a chemat, Dumnezeu s-a angajat să fie cu el și Dumnezeu i-a dat Duhul, că la un moment dat a luat Dumnezeu din Duhul lui și l-a împrăștiat peste 70, da? Și cu această putere specială de la Dumnezeu s-a dus Moise în țara Egiptului. Dar vreau să vă întreb, dragii mei, faptul că Dumnezeu l-a chemat într-un mod fenomenal prin rugul acela prins, faptul că Dumnezeu i-a pus Duhul peste el, l-a făcut să fie mai puțin om sau a fost tot om? N-aveți curajul să răspunde. Vreau să vă spun, a fost om. Om! Și ca om, Moise, și ca om fiecare dintre noi. Deci ca om, Moise avea resurse limitate, cum avem fiecare dintre noi resurse limitate. Resurse fizice limitate. Dacă nu era om, putea sta luni întregi cu mâinile ridicate sus, da? Dar l-au lăsat puterile. Că era om. Și vreau să vă spun, pe fiecare dintre noi ne lasă puterile, că suntem oameni. Chiar dacă cineva are pretenția să fugi de la biserică la înmormântare, de la înmormântare la nuntă, de la nuntă la priveghi, de la priveghi nu știu unde, la un moment dat te lasă puterile. Înțelegeți? Pe omul ăsta l-au lăsat puterile și a fost nevoie de cineva să stea lângă el, să-l susțină, să facă ce nu putea face el în acele momente. S-ar putea să vă surprindă când vă spun că pe Fiul omului, Iisus, l-au lăsat puterile. Credeți asta? Vă vine greu să credeți. Într-o seară, spune Evanghelistul Marcu, după ce toată ziua a muncit pentru Dumnezeu și a învățat pe oameni și a vindecat bolnavi, într-o seară și-a strâns ucenicii și a zis: haideți în corabie să trecem de partea cealaltă. Și a venit noaptea. Ce s-a întâmplat cu Domnul? Frații mei, ce a făcut Domnul? Ce fac eu și faceți dumneavoastră? Rupt de oboseală, a dormit la cârmă. Înțelegeți? A dormit la cârmă. Și atunci trebuie să-i percep pe ceilalți ca oameni care au resurse fizice limitate, nu-s îngeri. Degeaba ai critic, sunt oameni. Și omul ăsta era om. Dar n-au doar resurse fizice limitate, au și resurse interioare limitate. Uneori avem impresia că peste oamenii lui Dumnezeu, peste slujitori, orice slujbă ar face în biserică, poți să treci cu tancul pe ei, nu-i doare, nu simte nimic. Oare așa să fie, frații mei? Chiar așa să fie. Uitați-vă cât năduf, câtă durere varsă omul acesta înaintea lui Dumnezeu. Și mai mult, este un moment în Scriptură, un moment în care omul acesta cedează. Nu vă place niciuna dintre dumneavoastră când omul lui Dumnezeu cedează și se supără, vă întoarce spatele sau cine știe ce face. Nu vă place, nu? Eu predică puțin mai pentru familie astăzi și îmi permit să vă spun lucrul acesta. Omul acesta într-o zi, pentru că a fost om cu resurse interioare limitate, într-o zi a cedat. Și când Dumnezeu i-a spus: du-te la stânca aceea și vorbește stâncii, și din stânca asta iese apă, se întâmplă un miracol, Moise, plin de mânie, a zis: vom putea noi răzvrătiților să vă scoatem apă din stâncă? Și a luat toiagul și a lovit mânios în stâncă. Și puteau să zică oamenii: ăsta e omul lui Dumnezeu? Sau mai înainte, când s-a coborât cu tablele legii de pe munte și a văzut desmăt și a văzut joc și a văzut închinare străină, a luat tablele acelea și le-a lovit de piciorul muntelui și le-a sfărâmat. Ăsta e omul lui Dumnezeu? Are resurse limitate, înțelegeți asta? Și tocmai pentru care resurse limitate are nevoie de susținere, frații mei. Tocmai pentru asta, că are resurse limitate fizice și lăuntrice, are nevoie de susținere. Și mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei, să trecem la susținere. Și vreau să vă spun foarte repede ceva în sistemul acesta în care noi trăim, dragii mei. Suntem într-un sistem de susținere reciprocă. Să nu aveți impresia că v-am cerut astăzi prin predică să-i susțineți doar pe slujitori sau pe cei ce cântă. Nu uitați, noi suntem într-un sistem de susținere reciprocă. Vă întreb, dragii mei, când Moise era pe dealul ăla, pe muntele acela, el de ce era acolo, de fapt? Frații mei, ce făcea el? Îl susținea pe Iosua, care era în vale. Nu? Asta făcea. El era pe munte nu pentru ca să fugă de război, că e mai liniștit pe munte decât jos în, pe dealul de, pe câmpul de bătaie. Nu, nu. Stătea pe munte cu mâinile ridicate înaintea lui Dumnezeu în mijlocire și rugăciune ca să-l susțină pe Iosua. Și el la rândul era susținut de alții. Suntem într-un sistem, dragii mei, de susținere. Haideți să vă aduc încă un exemplu din viața Domnului Iisus Hristos și închei. Domnul Iisus Hristos era cuprins de o întristare ca de moarte. Vedea în față crucea, vedea paharul pe care trebuia să-l bea. A luat pe Petru, pe Iacov și Ioan cu sine în grădina Ghețiman. De ce? De ce, frații mei? Nu ca să-l susțină, nu ca să se roage. Vă vine sau ne vine greu să înțelegem, să credem, să acceptăm că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, avea nevoie de susținere, avea. Pentru că, încă o dată v-am spus, a fost om și avea nevoie. Dar știți că într-o zi s-a uitat Domnul la Petru și a zis: Petre, Satana v-a cerut să vă cearnă cum se cerne greu, dar eu te susțin, Petre. Eu m-am rugat pentru credința ta să nu se piardă. Nici nu știți dumneavoastră, dragii mei, pentru câți de aici dintre dumneavoastră, frații care slujesc aici, se roagă și vă susțin. Țineți minte că țin în mână 10 de bilete la învonul acesta și vă susțin în rugăciune. Sau vin pe la casele dumneavoastră, sau veniți dumneavoastră și spuneți: rugați-vă, faceți asta pentru mine, postiți și vă susțin. Dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, sunteți aceia care susțineți pe cei care slujesc, pentru că suntem într-un sistem de susținere reciprocă, frații mei. Și mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze să facem lucrul acesta. Ne-a chemat Dumnezeu, dragii mei, să trecem de la critică la susținere, să facem schimbarea asta. Nu e ușoară, dar e necesară. Vrea Dumnezeu să o facem. Că numai când ne susținem reciproc, putem să trecem peste Amalec și peste pustie și peste lipsuri și să ajungem în Canaanul lui Dumnezeu. Numai atunci, frații mei. Aș vrea să ne ridicăm în picioare acum. Suntem la finalul slujbei din această dimineață. Fiecare cu inima noastră și cu preocupările noastre, poate cu criticile noastre, cu păcatele noastre, stăm înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce vreau să-i cerem lui Dumnezeu acum, puterea de a ne schimba. Poate unii critică mai mult, alții critică mai puțin. Dar toți avem nevoie de această schimbare, de a trece de la critică la susținere, să fim un sistem aici care ne susținem unii pe alții, pentru ca biserica lui Dumnezeu să meargă înainte. Haideți să ne rugăm împreună Domnului.